եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղի Գվեդևյանն է բարի երեկո։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Քաղբանտարկյալների առկայության մասին պնդումը լուրջ մեղադրանք է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է ԵԱԿ ԺՄԻ ղեկավարը, Հայաստանի իշխանություններին կոչ անելով մանրակրկիտ ուսումնասիրել այդ մեղադրանքները։ Երևանում բողոքի ակցիա է նախաձեռնել Հայազգային կոնգրեսը։ Ընդդիմադիրները ցույցի ավարտից հետո նաև երթ կանցկացնեն, ուղիղ եթերում մեր թղթակիցները կներկայացնեն թեմայի մանրամասները։ 7000-ից ավելի հայաստանցիներ դատական հայց են ներկայացրել ընդդեմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, պահանջելով գազի թանկացած գնի վերանայում։
Գազի գինը թանկանում է 40%-ով, բայց սպառողների մոտ որևէ եկամուտ չի ավելանում։
Այսօր Վաշինգտոնի իր պարտականությունների կատարմանը վերադարձավ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը, ով ետեր կանչվել Անկարա, կոնգրեսի հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի ընդունումից հետո։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ թեմաների մասին, օրվա մամուլի հրապարակումներին կծանոթացնենք, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ժամի վերջին լուրերը կներկայացնի։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամակ Թանը այսօր ուղևորվել է Վաշինգտոն, այդ մասին տեղեկացրել է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը։ Դեսպանը ետեր կանչվել մարտի 4-ին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծին հավանություն տալուց անմիջապես հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներ Ջիմ Կոստան և Ադամ Շիֆը դատապարտել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի սպառնալիքները, թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը պաշտոնական Անկարան կարող է արձագանքել երկրում ապօրինի բնակվող հայերի արտաքսմամբ։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական հարցերը վարչության պետ Ալի Հասանովը այսօր հայտարարել է, թե Ադրբեջանում հավատում են, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը կդառնա Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգների կառավարության հետ հանդիպման հիմնականներից մեկը։ Ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում ներկայացված երկրի առաջնորդ, կստիպի պաշտոնական Երևանին հրաժարվել անսկզբունքային և զավթողական քաղաքականությունից և կառուցողական դիրքորոշում որդեգրել, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Երեք երեկոյան Երևանում վրայերթի է ենթարկվել հրապարակ թերթի լրագրող Գայանե Բաբայանը, ինչպես մեր ռադիոկանին դեպքի վայրից փոխանցել է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշանը, վրայերթի ենթարկած մեքենայի վարորդը լրագրողին փորձել է իր մեքենայով տեղափոխել հիվանդանոց, սակայն 45-ամյա Գայանե Բաբայանը ճանապարհին մահացել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Մոսկվան իրեն վերապահել է Միացյալ Նահանգների հետ առաջիկա օրերին ստորագրվելիք միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրից հետ կանգնելու իրավունք, այն դեպքում, եթե չկարգավորվի Եվրոպայում տեղադրվելիք ամերիկյան հակահրթիռային համակարգի շուրջ երկու երկրների միջև առկա վեճը։ Ռազմավարական սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագիրը նախատեսվում է ստորագրել ապրիլի 8-ին Պրահայում։ Այդ պայմանագրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանի Դաշնությունը կպարտավորվեն իրենց զինանոցներում պահել 1550-ական միջուկային մարտագլխիկ։ Մինչդեռ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր հրապարակելու է միջուկային սպառազինությունների նոր ռազմավարությունը։ Ենթադրվում է, որ դրա հիմնարար սկզբունքը կլինի միայն հակառակորդի միջուկային գրոհի կասեցումը կամ պատասխանը միջուկային հարվածին։ Արևմտյան Վիրջինիայի նահանգի ածխահանքում 3 երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 25 հանքափոր։ Եվս 4-ը համարվում է անհետ կորած։ Դա իր հետևանքներով համարվում է 1984 թվականից հետո ամերիկյան ածխահանքերում տեղի ունեցած ամենածանր աղետը։ Մեծ Բրիտանիայում մայիսի 6-ին տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ։ Ֆուտբոլի Իրանի աղջիկների հավաքականին արգելվել է մասնակցել երիտասարդական օլիմպիական խաղերին, քանի որ FIFA-ի կանոնները արգելում են ֆուտբոլիստուհիներին կրել մահմեդական գլխաշորեր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց եւ ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Այսօր Երևանում բացվեց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համագումարը, որն ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով, ինչպես շենքի ներսում, այնպես էլ շենքի պատերից դուրս։ Համագումարի անցկացման դեմ բողոքը փողոցում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսն էր կազմակերպել, որի կարծիքով անընդունելի է, երբ իրավապաշտպան կազմակերպության համագումարը անցկացվում է մի երկրում, որտեղ քաղաքական բանտարկյալներ կան։ Համագումարի առաջին օրվա մասին Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուհեր Բելասենն այսօր Երևանում 37-րդ համաժողովի բացման արարողությանը կոչ արեց Հայաստանի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Այս կոչը Սուհեր Բելասենը հնչեցրեց համաժողովի անունից, ինչպես նաև իր մտահոգությունը հայտնեց ընտրական գործընթացների և մամուլի ազատության խոչընդոտների վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան, ինչպես նշեց Տիկին Բելասենը, պահանջում է նաև 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների և իրավապահ մարմինների կողմից ուժի անհամաչափ կիրառման վերաբերյալ արդյունավետ քննություն։ Տիկին Վելասենն ասաց, որ իրենց մտահոգություններն արտահայտել են Հայաստանի իշխանություններին, եւս մեկ անգամ այդ մասին խոսել են Հայաստանի նախագահի հետ, ինչպես եւ խոստացել էին 3 քաղբանտարկյալների եւ մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հուսով ենք, որ կոնկրետ արձագանք կստանանք մեր մտահոգությունների վերաբերյալ։ Մենք շարունակելու ենք մեր հարցադրումները մինչև պատասխան ստանալը։ Տիկին Բելասենը կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի 37-րդ համագումարը տեղի ունենում հայոց ցեղասպանության 95-րդ տարելիցից օրեր առաջ, և հայտեց, որ համաժողովը կայցելի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Երբ խոսքը տրվեց Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, դահլիճում գտնվող հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով նախկին բանտարկյալ Վարդգես Գասպարին քաղբանտարկյալների նկարներով պաստառ պարզեց և գոչեց ամոթ. «Դուք աջակցում եք մարդասպաններին»։ Դահլիճի մյուս ծայրում նմանատիպ պաստառներ պարզեցին ասպարեզ լրագրողական ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը և մի շարք այլ ակտիվիստներ։ Սամանադրական դատարանի նախագահի ելույթից հետո դահլիճում լսվեցին ինչպես ծափահարություններ, այնպես էլ սուլոցներ։
Այս խորհրդանշողի քննարկումները իրենց նպաստը կբերեն մեր երկրում նույնպես հասարակական լիարժեք վստահություն վայելող դատական իշխանություն ձևավորելու գործում։ Շնորհակալություն։
Նման մի պիկետ էլ եղավ արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի ելույթի ժամանակ։ Կրկին Վարդգես Գասպարին գոչեց ամոթ նախարար Դանիելյան ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը փակելու համար։ «Ամոթ ձեզ, որ պատասխանատու եք բանտարկյալների տանջանքների համար, մենք ձեզ հետ խոսելիք չունենք»։ Այս կոչերը դահլիճն ընդունեց սափերով։ Վարդգես Գասպարին ասում է, համաժողովին մասնակցության իր ձևն է։
Մեծ մասամբ իրավապաշտպանները ընդգրկված հայազգային կոնգրեսում ընդհանրապես բոյկոտել են, չեն մասնակցել։ Ես հարմար գտա, որ ուրեմն մասնակցեն և բնականաբար ոչ միայն լսողի դերում։ Ընդամենը այստեղ խոսք ասացի, ուրեմն ամոթ իշխանություններին, որ հովանավորում են մարդասպաններին, և լքեցի դահլիճը, այնպես ինչպես մենք սկզբունքորեն որտեղ գրել ենք, որ մենք ոչ մի երկխոսություն չունենք իշխանությունների հետ։
Խորտաժողովի մեկնարկից մինչ ավարտը օպերա եւ բալետի շենքի մոտ ուրկայանում էր հանդիպումը, քաղաքական բանտարկյալների եւ հալազյալների պաշտպանության կոմիտեն պիկետ էր անցկացնում։ Բանտարկյալների զոլավոր զգեստներով 12 երիտասարդներ, որոնք իրենց վրա գրում էին նաեւ քաղաքական դրդապատճառներով բանտարկվածների անունասկանումները, կանգնած էին կողք-կողքի շղթայակապ, մյուսները պաստառներով եւ մարտի 1-ի զոհերի եւ բանակում խաղաղ պայմաններում զոհվածների նկարներով կանգնած էին նրանց կողքին, բարբերաբար վանկարկում էին ամոթ։
Մենք մեր ակցիայով ուզում ենք ցույց տալ, որ մարդու իրավունքները Հայաստանում ոտնահարված են, Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ, Հայաստանում տեղի ունեցել մարտի 1, որը բացահայտված չի, կան 10 զոհեր, որոնց համար ոչ մեկ պատասխան չի կրել, եւ այդ հարցերն ենք բարձրացնում։
Կոնգրեսի մասնակիցները ժամանելով անտարբեր չմնացին, շատերը մոտենում էին, հայտնում իրենց աջակցությունը, նրանց մեջ էր եւ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը, ով ողջագրվեց պիկետի մասնակիցների հետ եւ մի քանի րոպե վանկարկեց լիբերթի ազատություն։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Գիերմո Պերեսն էլ մոտեցավ, ասաց, որ ինքն անձամբ եւ մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անունից աջակցություն է հայտնում։
Estamos aquí para acompañarles en sus reclamos de justicia.
Մենք այստեղ ենք եկել ձեզ միանալու ձեր արդարության պայքարի համար։
Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը շարունակվելու է եւս 2 օր։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչու իրավապաշտպան կազմակերպությունն ընտրեց Երևանը այս միջոցառման անցկացման համար։ Մասնակիցներն առավոտյան պարզաբանել են, որովհետև Հայաստանը մարդու իրավունքների արդարադատության իրականացման տեսանկյունից տարածաշրջանում համեմատաբար բարվոք վիճակում է գտնվում։ Այս մտքի հետ, ինչպես արդեն լսեցիք, մի խումբ հայաստանցիներ համաձայն չեն։ Առավոտյան մինչև համագումարի մեկնարկը միջոցառման կազմակերպիչները նաև մամուլի համար հայտարարություններ են արել։ Մանրամասները Հասմիկ Սմբացյանից կիմանանք։
Հետխորհրդային երկրների շարքում Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը համեմատաբար բարվոք է, եւ այդ պատճառով էլ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան Հայաստանում է անցկացնում իր 37-րդ համագումարը։ Մինչև համաժողովի մեկնարկը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց իրանցի իրավապաշտպան խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Շիրին Էվադին։
Մանզուրը մա իննաբուդ քեին քեշվար բե հիչ վաժ նախզ հուղը բաշար նադորե։
Համագումարն այստեղ անցկացնելու որոշում կայացնելիս մենք չէինք ընդդում կամ հավատում, որ այստեղ մարդու իրավունքների ոտնահարումներ չկան։ Մենք գիտենք, որ դրանք առկա են։ Ամեն դեպքում որոշեցինք այստեղ անցկացնել, քանի որ մտածեցինք, որ այստեղ այնքան վատ չէ, որքան մյուս երկրներում։ Մենք միասնաբար կաշխատենք անել ամեն ինչ իրավիճակը բարելավելու համար, ասաց Շիրին Էբադին։
Վազիյատ բեհտարուշե։
Մենք եկել ենք, որպեսզի Հայաստանը իրական առաջընթաց արձանագրի արդարադատության ոլորտում, հայտարարեց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը։
Si nous sommes ici, c'est pour que l'Arménie fasse de réels progrès.
Մեր գալու նպատակն այստեղ այն է, որ Հայաստանը իրական առաջընթաց ապրի, իսկ յուրաքանչյուր առաջընթաց հենվում է նախ եւ առաջ արդարադատության իրականացման վրա։
La justice, l'exercice de la justice.
Ժամեր առաջ մեկնարկած համագումարը նվիրված է հենց արդարադատության ոլորտի նոր մարտահրավերներին։ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտումն ու քաղաքական բանտարկյալները լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, հայտարարեց Բելասենը, վերահաստատելով այն, ինչ ասել էր 3 մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ ունեցած իր հանդիպման ժամանակ։ Ես չեմ եկել միայն պաշտոնատար անձանց ձեռքերը սեղմելու համար, եւ ես երեք դա ասացի զոհերի հարազատների հետ հանդիպմանը։ Ոչ մի մարտարարած, ոչ մի հայր կամ մայր չի կարող այն բաներից հետո, ինչ ես լսեցի երեք, մնալ անսիրտ եւ չփորձել ձեռնարկել հնարավորը, որպեսզի այդ հարցերին լուծում տրվի։ Հետևաբար մենք պետք է հիշեցնենք իշխանություններին, որ չի կարելի լռության մատնել այս ամենը։ Նրանք պետք է անեն ամեն ինչ պետք է բացահայտվի։ Մենք չենք եկել այստեղ պարգևներ բաժանելու ոմանց։ Այդ բոլոր ոճիները պետք է բացահայտվեն եւ որևէ մեկը չպետք է մնա անպատիժ։ Ամեն ինչ անելու ենք նաև խաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Վստահ եղեք, որ միջազգային համերաշխությունը ձեր կողքին է, և մենք կհասնենք նրանց ազատ արձակմանը, խոստացավ Բելասենը։
Solidarité internationale est avec vous.
Նշեմ, որ տեղացի իրավապաշտպաններից ոմանք բոյկոտել են համագումարը։ Դա իրենց, մեր գոհեկաների դիրքորոշումն է, եւ մենք ողջունում ենք ցանկացած դիրքորոշում, ասաց Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի անդամակցող Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ կազմակերպության կառավարման խորհրդի նախագահ Արտակ Կիրակոսյանը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը ևս հրաժարվել է ելույթ ունենալ համագումարում։ Մեզ համար կարևոր էր, որ քաղբանտարկյալներին և մարդի մեկին առնչվող հարցերը համագումարում բարձրացվեին առավելագույնս ապակուսակցական և օբյեկտիվ ձևով, սակայն ոմբուդսմենը հրաժարվեց ելույթ ունենալու իր հնարավորությունից, ասաց Արտակ Կիրակոսյանը։
Մեզ թվաց, որ ոմբուդսմենը այն մարդն է, որը դա կարող է անել առավել օբյեկտիվ և ոչ կուսակցական։ Բայց նա հրաժարվեց, համարեց, որ այդ ֆորմատով չի կարող ներկայացնել։
Օմբուդսմենի բացակայության բացը կլրացնի Արտակ Զեյնալյանը, ով զբաղվում է թե զոհերի հարազատների իրավունքներով և թե քաղբանտարկյալների հարցերով, հավելեց Արտակ Կիրակոսյանը։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպան կազմակերպության համագումարին մասնակցելու նպատակով Երևանում է նաև ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, ԺՄԻԿ-ը մի կառույց է, որը ԵԱԿ անդամ երկրներում ընտրությունների անցկացման ընթացքին է հետևում դիտորդական առաքելություն իրականացնում։ Հայաստանում մարդու իրավունքների նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակի նաև դրա հետևանքները վերացնելու մասին է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել Յանեշ Լենարչեչի հետ։ Լսենք մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցը։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, թե արդյոք ԵԱՀԿ ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը ընդունում է, որ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի տնօրեն Յանեշ Լենարչիչը հետևյալ պատասխանը տվեց.
So this is a question which our office is not able to address directly because we don't have our own source of information.
Որոշ մարդիկ ասում են, թե Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ, որոշ մարդիկ, այդ թվում և Հայաստանի իշխանությունները, հերքում են քաղաքբանտարկյալների գոյությունը։ Սա այն հարցն է, որի վերաբերյալ մեր գրասենյակը չի կարող գնահատական տալ, քանի որ մենք չունենք ինֆորմացիայի մեր աղբյուրը։ Ամեն դեպքում ես մի բան կուզենայի հստակ ասել, քաղաքական բանտարկյալների առկայության վերաբերյալ պնդումը լուրջ մեղադրանք է, և հետևաբար իշխանությունները դրանք պետք է լուրջ ուսումնասիրության ենթարկեն։ Քաղաքբանտարկյալներ ունենալը ուղղակիորեն հակասում է ԵԱՀԿ պարտավորություններին։ Այսպիսով, եթե կան նման մեղադրանքներ, ապա ես կոչ կանեի Հայաստանի իշխանություններին այս խնդիրը մանրակրկիտ ուսումնասիրել, որպեսզի կամ ազատ արձակվեին այդ մարդիկ, կամ հերքվեին այս մեղադրանքները։
We would really strongly encourage the government to look into this matters very thoroughly in order to either release the individuals concerned or dispel these accusations.
Իդեպ նշենք, որ ԵԱՀԿ ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրեն Յանեշ Լենարչիչը այսօր մասնակցում էր Երևանում մեկնարկած արդարադատություն նոր մարտահրավերներ ֆորումին, որը կազմակերպել էր մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասեն այսօր ելույթ ունենալով համաժողովում Հայաստանի իշխանություններին կոչ արեց անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղաքական բանտարկյալներին։ Անդրադառնալով տիկին Բելասենի այս հայտարարությանը, ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի տնօրենին հարցրեցինք, թե արդյոք չի կիսում տիկին Բելասենի կարծիքը։ Յանեշ Նարճիչն ասաց, թե քաղբանտարկյալներին հաշվելը իրենց խնդիրը չէ։ ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ը ընդամենը հիշեցնում է կառավարություններին իրենց տանձնած պարտավորությունների մասին, և այդ պարտավորություններից մեկն այն է, որ ԵԱՀԿ-ին անդամակցող երկրներում չպետք է լինեն քաղաքական բանտարկյալներ։ Ինչ վերաբերում է տիկին Բելասենի կողմից քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակելու կոչին, ապա ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի ղեկավարն ասաց, թե քանի որ Բելասենի նման հայտի իրավապաշտպանը այդպիսի կարծիք է հայտնում, ապա Հայաստանի իշխանությունները շատ լուրջ պետք է ուսումնասիրեն այդ խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին տեղի ունեցած 10 սպանություններին, որոնք միջև օրս այդպես էլ չեն բացահայտվել, ԵԱՀԿ ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի տնօրենն ասաց, թե այդ իրադարձությունների շուրջ պետք է լուրջ հետաքննություն իրականացվի։ Այդ իրադարձությունները Հայաստանի համար մեծ փորձություն էին, և դրանք հաղթահարելու միակ ճանապարհը տեղի ունեցածին ազնվորեն վերաբերվելն ու արժանահավատ հետաքննություն անցկացնելն է, ասաց ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի ղեկավարը։
Serious investigation of those events should take place. Those events clearly have been traumatic experience for Armenia, and the only way to overcome it is to deal honestly with what happened, to conduct credible investigation into what happened.
Հիշեցնենք, որ վերջերս Հայաստանի իշխանությունները քննադատության ենթարկեցին ԵԱՀԿ ԺՄԻԿ-ի մարտի 1-ին գործերով դատավարությունների վերաբերյալ զեկույցը, նշելով, թե զեկույցում տեղ գտած առանձին դրույթներ կարող են լինել դիտարկումն իրականացնող անձանց սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք։
ԵԱԿ ժմիգի տնօրենը անդրադառնալով իրեն զեկույցի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների հրապարակած այս առարկությանը նշեց, թե իրեն զեկույցը հիմնված է եղել իրենց դիտորդների ուսումնասիրությունների վրա։ Այդ դիտորդները մարդիկ են, անհատներ, ովքեր դատարաններում հետևել են այդ դատավարություններին և պատշաճ կերպով ներկայացրել իրենց դիտարկումները, ասաց պարոն Լենարչիչը, հավելելով, թե իրենք վերլուծել են այդ տեղեկատվությունը մանրակրկիտ ձևով և դրա հիման վրա ներկայացրել անկողմնակալ զեկույց։ Մենք ոչ մեկին քննադատելու ցանկություն չենք ունեցել, ընդամենը ցանկացել ենք օգնել, իսկ օգնել կարող ենք, եթե մատնանշենք բաց թողումները, ասաց ԵՀԿ ժմիգի տնօրենը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում հանրահավաքի հրավիրել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Այն քիչ առաջ է մեկնարկել, նշեմ, որ հանրահավաքը այս տարվա ընթացքում ընդդիմության երկրորդ այսպիսի մեծ նախաձեռնությունն է, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած այսօրվա հանրահավաքը Մատենադարանի հարակից տարածքում շատերի կարծիքով տարբերվում է նախորդ հանրահավաքներից ոստիկանների աննախադեպ բացակայությամբ։ Նախկինում հանրահավաքներին մասնակցողները դժգոհում էին, որ թեև Երևանի քաղաքապետարանը չէր արգելում հանրահավաքները, ոստիկանությունը խոչընդոտում էր հանրահավաքներին մասնակցելը։
Հա, այսօր առաջ է անգամ, որ ոչ մի ատետեր ճամփեքին հանգիստ եկել են պլակատներով, նկարներով, ոչ մեկն չի կայացրել դրոշակներով, ամեն ձևի նորմալ եկել ենք։
Որտեղ եք։
Վանատուրից։ Սկզբից ինչքան եկել ենք, ճամփեքը փակել է, բայց այսօր այս վախից։
Որ վախից։
Էտավորը տեյեն։
Հանրահավաքի մասնակիցները ոստիկանության այսօրվա մարտավարությունը պայմանավորեցին Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում գտնվող հարյուրավոր իրավապաշտպանների ներկայությամբ։
Բարձր աստիճան հույզերի պատճառով ճամփեքը բաց են եղել, վախեցել են, եւ բնականաբար նրանք պետք է հրաժարվեին, ավելի շուտ պետք է թաքնվեին, որ չտեսնեն, թե ինչերի են դիմում։ Եվ ոչ կարմիր բերետավորներ, շատ զարմանալի է, հերթական թատերական ներկայացումն է։
Պեշտեղել են ոստիկաններ, այսօր չկան։
Հանրահավաքի մասնակիցները նկատեցին նաև, որ ոստիկանական խմբեր չկային Երևանի տարբեր վայրերում, որտեղ սովորաբար լինում են փշալարերով բեռնված մեքենաները։
Դեմիրճա փողոցը դատարկ չէր ամբողջությամբ, որ միշտ կանգնած են լինում
մեքենաներով, բաներով, միշտ
փշալարերով։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով այս անգամ իշխանությունները ստացել են խորհրդատվություն։
Նրանց ինչ-որ մեկը խորհուրդ է տվել, որ նման հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության ֆորումի ժամանակ ոստիկանության այն մասնակցությունը, որը միշտ լինում է հանրահավաքների ժամանակ, կվարկաբեկի իշխանություններին և ցույց կտա նրանց ամբողջ բռնապետական էությունը։ Միայն սա է պատճառը, որ իշխանությունը այսօր չի ներկայացել սովորական դարձած իր բազազներով և բռնապետական իր այլ գործիքներով։ Սա սովորական ժուլիկություն է այս իշխանությունների կողմից։
Հանրահավաքի մասնակիցները համոզմունք հայտնեցին, որ հանրահավաքին այս անգամ մասնակցում է այնքան մարդ, որքան նախորդ դեպքերում։
Ժողովրդը միասնական կանգնի, վերջնականապես ճիշտ սխալի ջոգի, արտարությունը պարզվի, մարտահրավերները բացահայտվեն, քաղբանդարյալները ազատվեն։ Մենք էլ աշխատենք մեր քրտնիկով ապրենք։ Այդ փողերն որ կուտակել են մի քանի սապրագլուխները կրիմինալ, դրանք պատասխան են տալու։
Դրամանեք եկել
հա։ Այո, ինձ ոչ մի բան չի բերեմ, ոչ պաշտոն, ոչ մի բան, ես աշխատում եմ քրտինք թափով մարդ եմ։
Մերիտ եկել եք հանրահավաքի։
Այո։ Փոփոխություններ եմ։
Ինչ փոփոխություն։
Եվ իշխանապողություն, եւ համակարգային փոփոխություն։
Ձեր կարծիքով հանրահավաքներով հնարավոր կլինի այդ փոփոխությունները իրականացնել։
Հանրահավաքներով հնարավոր է մոտենալ այդ փոփոխություններին։ Իսկ ժամանակը կհասունացնի փոփոխությունները։
Հանրահավաքի մեկնարկին այն վարող Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գրիգոր Հարությունյանը վկայակոչեց թե տնտեսական ճգնաժամի, թե ընդդիմության անազատության մեջ գտնվող ներկայացուցիչների հանգամանքը։
Ծաղկտրտի ապրիլի 1-ից դուք գիտեք, թանկացավ գազը։ Դրա հետ միասին նաև բնականաբար այլ ապրանքատեսակներ։ Մենք չենք կարող արձանագրել որևիցե առաջընթաց մարդու իրավունքների պաշտպանության, քաղբանդարյալների ազատ արձակման գործընթացներում։ Այսօր դուք գիտեք, որ Երևանում ընթանում է մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի համաժողովը, և բնականաբար այսօր մեր հանրահավաքում իր որոշակի ուրույն տեղ ունենա նաև մարդու իրավունքների քաղբանդարյալների հարցերը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները հետևում են հանրահավաքի ընթացքին, թողարկման ընթացքում կապ կհաստատեն Իրինա Հովանիսյանի հետ եւ ընդդիմության հանրահավաքի մասին առավել մանրամասն կպատմեք, հետևեք մեր եթերաժամին, այժմ այլ թեմաների մասին խոսենք։ Երևանումը եվրոպական հարևանության քաղաքականության ընդլայնման հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն այսօր նա մեր արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիս է տվել։ Հայաստանի եվրոինտեգրման հարցերից զատ եվրոպացի պաշտոնյան անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին։ Տիգրան Ավետիսյանն է ասուլիսի մանրամասները ներկայացնում։
Այսօր Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ Երևանում կայացած համատեղ մամլոյ ասուլիսին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի դիրքորոշման մեջ որևէ բան չի փոխվել։
Հայտարարել ենք, և ոչ միայն մենք, եռանախադարձակներն են հասկանում, որ գլխավոր հարցը Ղարաբաղի հիմնադրամի կարգավորման, դա Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է և իրագործումն է։ Համապատասխան այդ կոնտեքստում մեր հանրապետության նախագահի հայտարարությունը խոսում է հենց դրա մասին։ Եվ եթե այդ գլխավոր հարցը լուծում գտնի, մնացած հարցերը ավելի քրին կլինի քննարկել և որոշումների լուծումների կա։
Հիշեցնենք, վերջին շրջանում ադրբեջանցի պաշտոնատարները մի քանի անգամ հայտարարել են, թե Ադրբեջանն ընդունում է մադրիդյան սկզբունքների փոփոխված տարբերակը, և հայկական կողմից էլ այն ընդունվելու դեպքում արդեն հնարավոր կլինի սկսել խաղաղության մեծ համաձայնագրի ստորագրման ուղղված բանակցությունները։ Հայկական կողմը մինչդեռ հստակ պարզաբանումներ չէր ներկայացնում այս առնչությամբ, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը օրերս գերմանական Դեր Շպիգելին տված հարցազրույցում ասել էր, մեջբերում, կարևորագույն հարցը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է, եթե Ադրբեջանը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, կարծում եմ, հաշված ժամերի ընթացքում կարելի է խնդիրը լուծել։ Մեջբերման ավարտ։ Իր հերթին, պատասխանելով լրագրողի Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններին վերաբերող հարցին, Եվրամիության ընդլայնման և Եվրոպական հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ասաց, թե իրեն հայտնի չեն ադրբեջանական կողմի կոնկրետ հայտարարությունները։ Կարող եմ ասել, որ ռազմաշունչ ռետորությունը չի նպաստում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Ցանկացած նման հայտարարություն վնասակար է հարցի լուծման համար, ավելեց Եվրահանձնակատարը։ Ստեֆան Ֆյուլեն անդրադարձավ նաև հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացին, վերահաստատելով այս խնդրում Եվրամիության հայտնի տեսակետը։ Այն է, Եվրամիությունը սատարում է գործընթացը և համարում, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները պետք է վավերացվեն խելամիտ ժամկետներում և առանց լրացուցիչ նախապայմանների։ Եվրահանձնակատարը խոսեց նաև Շենգենյան գոտու երկրներ մուտքի վիզայի ստացման ընթացակարգում արված վերջին փոփոխություններին, ասելով, թե դրանք միանգամայն արդարացված են և ներմուծվել են մուտքի արտոնման գործընթացն առավել թափանցիկ և կանխատեսելի դարձնելու համար։ Հիշեցնենք, Երևանից Շենգենյան գոտում ընդգրկված երկրները մուտքի թույլտվություն են տրամադրում միասնական և փոփոխված կարգով, որը ըստ եվրոպաշտոնյաների պետք է էականորեն հեշտացնի վիզա ստանալու գործընթացն ու կրճատի բյուրոկրատական քաշքշուկը։ Դիմումի քննարկման ժամկետը ըստ նոր կարգի 15 օր է, որից հետո դեսպանատունը հստակ պատասխան պետք է տրամադրի, ընդ որում մերժման դեպքում նաև գրավոր պատճառաբանություն կցի, ինչը հնարություն կտա երրորդ երկրների քաղաքացիներին ողոքարկել մերժման որոշումը։ Ինչ վերաբերում է մասնավորապես Հայաստանի քաղաքացիների համար Եվրամիության երկրներ մուտքի վիզայի հեշտացված կարգով ստանալու հեռանկարին, ապա դա ըստ Ստեֆան Ֆյուլեի Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության զարգացման նպատակներից է։ Վերջինիս խոսքերով դա համագործակցության սերտացման հաջորդ քայլն է, որին հասնելը սակայն դյուրին չի լինի, և հարկ է, որ այդ ճանապարհին Հայաստանը կատարի գործընկերության ծրագրով նախատեսված մի շարք պայմաններ։ Ընդհանրացնելով, Ստեֆան Ֆյուլեն հայտարարեց, որ Եվրամիությունը ռազմավարական հետաքրքրություններ ունի Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման հարցում։ Այսօր Հայաստանն ու Եվրամիությունը հարաբերությունների որակապես նոր մակարդակի բարձրացման շեմին են, և հույս ունեմ, որ արդեն շուտով մենք ի վիճակի կլինենք սկսել ասոցացման պայմանագրի բանակցությունները, ասաց Եվրահանձնակատարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես արդեն խոստացել էինք, այժմ կապ ենք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա Հայազգային կոնգրեսի այսօր հրավիրած հանրահավաքին է հետևում։ Իրինա, այժմ Մատենադարանի շրջակայքում, խնդրում եմ պատմես մեր ուղդիրներին, ինչ է կատարվում, մենք տեղեկություններ ունենք, որ այնտեղ է նաև իրավապաշտպան կազմակերպության ղեկավարը, որը այսօր նաև Հայաստանում Երևանում իր 37-րդ համագումարն է անցկացնում, խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն, արդյոք որոշ հայտարություններ հնչեցին։
Աստղիկ, ուրեմն ասեմ, որ ռոպեներ առաջ ցուցարարներին միացան մարդու իրավունքների միջազգային համաժողովի շուրջ 3 տասնյակ մասնակիցներ, օտարերկրացի մասնակիցներ, այստեղ է մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը, որը հենց այս պահին ելույթ է ունենում հարթակից, նա սկզբում թևանցուկ լուսանկարվեց 14 քաղբանդարկյալների նկարներով պաստառը բարձրացրած օտարազգի իրավապաշտպաններից մեկի հետ, այնուհետև բարձրացավ հաղթարթակ, ողջունեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այնուհետև ցուցարարներին և սկսեց ելույթ ունենալ։ Այս պահին նա հարթակից հայերեն լեզվով գոռում է «Ազատություն»։ Ասենք նրանից առաջ այստեղ էին այլ իրավապաշտպաններ, մասնավորապես ելույթ ունեցավ Նիգերիայից ժամանած մի իրավապաշտպան, որը նույնպես ազատություն բացականչեց և հայտարարեց, որ անձամբ է եղել քաղբանդարկյալ, անձամբ զրկված է եղել ազատությունից և դրա համար երդվել է, որ մնացած իր ողջ կյանքում պայքարել է ազատության համար։
Իրինա, արդյոք ընդդիմության ներկայացուցիչները, ընդդիմության լիդերները հարթակից ինչ ելույթներ ունեցան և արդյոք Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն արդեն իր խոսքը հնչեցրել է, խնդրում եմ մի փոքր ավելի մանրամասն տեղեկություններ փոխանցենք դրա մասին։
Ելույթ չի ունեցել դեռ, առայժմ ելույթ է ունեցել Ալիք Արզումանյանի տիկինը Մելիսա Բրաունը և Հայազգային կոնգրեսի խոսնակ Արման Մուսինյանը, Հրանտ Բագրատյանը, Վահագն Խաչատրյանը, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ։ Մասնավորապես Արման Մուսինյանը հրապարակեց Հայազգային կոնգրեսի կոչը ֆեդերացիայի նախագահին Սուեր Բելասենին, որով պահանջել էին, որով կոչ էին անում ֆեդերացիային համընդհանուր հայտարարություն ընդունել և պահանջել անհապաղ ազատարձակել բոլոր քաղբանդարկյալներին։ Նա նշեց, որ այս մարտի 1-ից ի վեր Հայաստանում ձերբակալվել է մինչև 5000 մարդ, 150-ը կալանավորվել են, 80-ը դատապարտվել, 14-ը դեռ բանտերում են, և եթե միջազգային կազմակերպությունները, միջազգային երիտասարդական կազմակերպությունները չեն վստահում ընդդիմության տվյալներին, ապա կարող են ծանոթանալ հենց պետ դեպարտամենտի ԵՀԿ ժմիկի խոշտանգումների կոմիտեի զեկույցներին, որտեղ պարզ գրված է ամեն ինչ, և նա Հայաստանի կոնգրեսի զարմանալի էր համարել, որ հասարակողը անցեկացում Հայաստանում, և նշելով, որ սա կարող է իշխանությունների պրոպագանդայի դիմանոցի գործիք դառնալ, եթե ֆեդերացիան միասնականորեն ուղերձ չհղի իշխանություններին, պահանջելով ազատ արձակել բոլոր քաղբանդարկյալներին։
Շնորհակալություն Իրինա, հիշեցնեմ մեր ուղդիրներին ուղիղ կապ էինք հաստատել Իրինա Հովանիսյանի հետ, նա հետևում է ընդդիմության այսօր նախաձեռնած հանրահավաքին, որից հետո, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, երթ է տեղի ունենալու։ Երթի մասին մանրամասն կպատմենք մեր վաղվա առավոտ Հոսյան թողարկման ընթացքում, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Եվ թողարկման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթացնենք, տեսությունը կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Գոլս Արմենիին հարցազրույց է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանից։ Հարց. Ինչպես եք դուք վերաբերվում այսպես ասած տարածքների հանձնմանը, այս հարցի առնչությամբ ինչ պայմաններ կարող է առաջ քաշել պաշտոնական Ստեփանակերտը հակամարտության այլ կողմերի ու միջնորդների առջև։ Պատասխան. Վերադարձ 1988 թվականի իրավիճակին, ինչպես կարգավիճակի, այնպես էլ տարածքների առումով, խոսք չկա ու անգամ լինել էլ չի կարող։ Կարգավիճակի խնդիրը և անվտանգության հարցերը հանդիսանում են ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առանցքային քաղաքական ասպեկտները։ Մյուս բոլոր հարցերը ածանցյալ են։ Արցախի անվտանգության ապահովումը սեփական ուժերով և բոլոր հարթություններում նույնպես չի կարող ենթարկվել դույզն ինչ կասկածի։ Իհարկե, մեզ կարող են ասել, որ Ադրբեջանը կխոստանա ռազմական գործողությունների չվերսկսում, բայց որն է ադրբեջանական երաշխիքների երաշխիքը։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, ապա մենք պատրաստ ենք դրանք քննարկել Ադրբեջանի հետ։ Առավոտի այդ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նույնպես անդրադարձել է Ղարաբաղյան թեմային։ Շարմազանովը հակադարձելով այս օրերին հնչող որոշ պնդումների, մասնավորապես ասել է. Հայաստանը Թուրքիայի հետ երբեք չի քննարկի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, որովհետև այդ երկիրը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ունի կանխակալ մոտեցում։ Ժամանակի զրուցակիցն է Գերմանիայի միջազգային քաղաքականության և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի գիտաշխատող դոկտոր Ուվե Հալբախը։ Հարց. Սեր Սարգսյանը Սիրիա կատարած այցի ընթացքում այլ Վատանին տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե երբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստանա իր ինքնորոշման իրավունքն իրագործելու իրական հնարավորություն և ստեղծվեն անվտանգության և զարգացման գործնական մեխանիզմներ, հայկական կողմի փողզիչում կարող է դիտվել Ղարաբաղի շուրջ գտնվող այդ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին։ Կարող է նրա այս դիրքորոշումը նպաստավոր լինել հայ-թուրքական և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման համար։ Պատասխան. Ես միանգամայն համաձայն եմ այդ առաջարկի հետ, ինչը ունակ է իսկապես բեկում մտցնել հակամարտության պատմության մեջ։ Ես համոզված եմ, որ հակամարտությունը պետք է լուծվի հայկական զորքերի դուրսբերմամբ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող առնվազն 5 շրջաններից, բացառությամբ Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապող միջանցքի։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը կարող է երաշխավորել ինքնորոշման իրավունք Լեռնային Ղարաբաղին, բայց ես կարծում եմ, որ այս հարցը երկար ժամանակ է բանակցվել, քննարկվել ու որևէ բեկում չի արձանագրվել գործընթացում։ Այսպիսի խոստումներ շատ անգամներ են եղել։ Ադրբեջանը խոստացել է բազմաթիվ զիջումների գնալ, մշտապես ասել է, որ պատրաստ է բարձր ինքնավարություն շնորել Ղարաբաղին։ Երկար ժամանակ է, ինչ խոսվում է Հայաստանի կողմից տարածքներից հեռանալու մասին, ուստի պետք է ասեմ, որ համոզված չեմ, թե Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը կարող է բեկում մտցնել խոսքից իրապես դառնալով գործ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Դատելով ամենից Հայաստանի նախագահի ու Թուրքիայի վարչապետի Վաշինգտոնում գտնվելու օրերին, Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ ծրագրել է հերթական քաղաքական սյուրպրիզը։ Բնականաբար նման կար ժամկետներում ու միաժամանակ կողմերի սկզբունքային տարաձայնությունների պայմաններում ԱՄՆ կարող է հասնել ոչ թե արձանագրությունների հաստատմանը, այլ դրանց արժամյա փրկությանը, այսինքն վավերացման ժամկետների երկարաձգմանը։ Հասկանալի է նաև, որ նման հեռանկարը ձեռնտու չէ առաջին հերթին հայկական կողմին, որը բազմից նախազգուշացրել է իր ստորագրությունը հետ կանչելու հավանականության մասին։ Կարծում ենք, Վաշինգտոն չգնալը անթույլատրելի շքեղություն է, սակայն գնալու համաձայնվել ինչ-որ նոր թվով երկրորդ ճանապարհային քարտեզի նշանակում է հնարավորություն տալ Թուրքիային ևս մի քանի տարի խաղարկել իր անօրինական Ղարաբաղյան նախապայմանները։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Մեկ էլ տեսար առաջիկայում Հոյդան քննարկեց կառավարության հրաժարականը պահանջելու հարցը։ Համենայն դեպս դաշնակցական պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը երեկ հայտարարել է, թե դա չի բացառվում։ Հոյդան, որքան հասկանում ենք, գտնում է, որ Հայաստանում պիտի արմատական փոփոխություններ տեղի ունենան, այսինքն մանր մունր փոփոխությունները բավարար չեն, բայց խնդիրն էլ հենց այն է, որ Տիգրան Սարգսյանը հենց միայն մանր մունր հարցեր կարող է լուծել։ Ինչ է, դաշնակցականները լրջորեն մտածում են, որ Տիգրան Սարգսյանը կարող է ինքնուրույն արմատական փոփոխություններ իրականացնել։ Նրանք չգիտեն, որ կարևորագույն հարցերը, այդ թվում սոցիալ-տնտեսական, նախագահականում են լուծվում։ Իհարկե գիտեն, բայց որպես ինչ են ուզում քննարկել կառավարության հրաժարականը պահանջելու հարցը։ Եթե իսկապես այդքան շատ են ցանկանում, որ Հայաստանում փոփոխություններ լինեն, թող պահանջեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Մամուլի հրապարակումները Սարգիս Հարությունյանը ներկայացրեց։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի ընձեռած հնարավորությունից օգտվելով խորհրդարանական դաշնակցություն խմբակցությունն այսօր պահանջել էր արտահերթ կարգով քննարկման առարկա դարձնել իր հեղինակած նախագիծը, որը միջազգային պայմանագրերի վավերացման գործընթացում խորհրդարանի նոր լիազորություն կարող է ընձեռել։ Պայմանագիրը վերապահումով վավերացնելու մասին է խոսքը։ Մեծ հաշվով կարելի է ասել, այս նախաձեռնությունը դաշնակցության համար կարևորվում է հատկապես հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու հեռանկարն աչքի առաջ ունենալով։ Պատմում է Կարինե Քալանթարյանը։
Խորհրդարանն այսօր կանոնակարգ օրենքի համաձայն արտահերթ մեկ նիստի ընդամենը 1 ժամ 30 րոպեի ընթացքում քննարկեց եւ ավարտեց հեղափոխական դաշնակցության հեղինակած երկու օրենքների փոփոխությունները՝ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում։ Արտահերթության կարգով քննարկվող նախագծերի շուրջ հիմնական եւ հարակից ելույթների համար օրենքով նախատեսվում է 7-ական, հարց ու պատասխանների համար 1-ական, խմբակցությունների կողմից ելույթների համար 3-ական րոպե։ Եվ այսպես արագացված տեմպերով դաշնակցության եւ ժառանգության պատգամավորները փորձեցին ներկայացնել նախատեսվող փոփոխություններն ու դրանց անհրաժեշտությունը։ Արտաքին հարաբերությունների խորհրդարանական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը հասցրեց իրենց առաջարկության մի քանի հիմնավորում ներկայացնել, մասնավորապես որ
օրենսդրական նախաձեռնությունը ունի շատ հստակ մեկ նպատակ՝ դա ազգային ժողովին միջազգային պայմանագրերը վավերացնելու պետության համար կարևորագույն գործում ձեռք բերի իրական բովանդակային գործառույթն է։
Իսկ երբ փորձեց կոնկրետ օրինակով մեկնաբանել նախաձեռնության նպատակը,
պատկերացրեք մի իրավիճակ, որ ազգային ժողովը ավելի շուտ է վավերացնում պայմանագիրը, բայց Թուրքիան ձգձգում է պայմանագրի վավերացումը, կամ ավելին ասեմ, վավերացնում է կատարելով մեզ համար ուղղակի անընդունելի մեր շահերին դեմ վերապահումներ։ Ինչ պիտի անի այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը, եթե նախագահը ինչպես կարող է ազգային ժողովի կողմից վավերացված փաստաթուղթը իր որոշումով
պարոն Ռուստամյանից նորոգում խնդրում ձեր ժամանակը սպառվեց։
Նույն ապովանդակ մեկ այլ հարց բարձրացեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։
Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը վավերացնում է հայկական արձանագրությունները վերապահումով, որտեղ ասում է Ղարաբաղի հարցում Հայաստանը միակողմանի զիջումների պետք է գնա։ Հայաստանի ազգային ժողովը ուզում է վավերացման գործընթացը զուգորդել վերապահումներով, ինչպես եւ ինչ մեխանիզմով ենք իրականացնելու այս գործընթացը, եթե մենք չենք գնում այդ ճանապարհով, ինչ որ առաջարկում է դաշնակցությունը։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանի խոսքով միջազգային պայմանագրերի մասին գործող օրենքում տարօրինակ բախումնային սցենարների հանգեցնող հոդվածներ շատ կան։ Նախաձեռնության առիթը հայ-թուրքական արձանագրություններն էին։ Անկախ դրանից արդյոք օրենքը փոխելու անհրաժեշտություն չկար։ Արմեն Ռուստամյանը հարցին պատասխանեց.
Ես 100%-ով վստահ եմ, եթե Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները չլինեին, մենք այս մեր օրենսդրական փոփոխությունները մի օրում ընդունած կլինեինք։ Ես է քաղաքական ենթատեքստը, որ թաքնված է ամեն ինչի հիմքում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մի տարի առաջ սա անեինք, հաստատ կանցներ եւ այսպեսի խնդիր չէր լինի։
Հանրապետական Շիրակ Թորոսյանը էլ հարակից ելույթի ժամանակ հակադարձեց Արմեն Ռուստամյանին։
Ես կարող եմ նաև նշել, որ եթե չներին այս արձանագրությունները, երևի կարիք էլ չէր լինի այս օրենքի նախագիծը առաջ քաշել, որտեղ մինչև հիմա այսպեսի օրենքի նախագիծ առաջ քաշելու անհրաժեշտություն չենք ունեցել։
Եվ փոխանցելով կոալիցիոն մեծամասնության տեսակետն ասաց.
Նման փոփոխությունը ոչինչի չի բերի։
Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Աղաբեկյանն էլ կարճ հարց ուղեց, ակնկալելով նույնքան կարճ ու անկեղծ պատասխան.
Դուք անձնապես դեմ եք այս նախագծին։ Կտրում եմ այո կամ ոչ պատասխան։
Արթուր Աղաբեկյան, իմ կոչումն է այս պահին այստեղ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի տեսակետը, եւ ես ներկայացնում եմ այդ տեսակետը։
Հույդա խմբակցության անդամ Արտյուշա Շահբազյանը հարցրեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանին.
Վերապահումով վավերացումը վավերացման ձև է, թե ոչ։
Իհարկե։
Հանրապետական Մանվել Բադեյանին էլ մեկ այլ հարց էր հետաքրքրում, մասնավորապես, որ ազգային ժողովին տրված է պայմանագիրը չվավերացնելու կոշտ գործիք։
Ինչպես կարող է ազգային ժողովին կոշտ գործիք տրամադրվի, իսկ ավելի փափուկ գործիք, որը նշանակում է վավերացնել, բայց վերապահումով համարվի հակասահմանադրական։
Ժառանգություն խմբակցության անդամ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ հարց ուղեց կոալիցիոն մեծամասնությանը։
Հարգելի մեծամասնություն, դուք ինքներդ եք ասում, որ նախագահի քաղաքականությունն է այստեղ իրականացնում։ Այդ դեպքում վերապահումը, որ ազգային ժողովը ընդունի, ձեր մեծամասնության քվեարկությամբ չի տեղի ունենալու։ Ինչ եք վախենում դրանից։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանն էլ իր ելույթի հենց սկզբում հայտարարեց, որ դեմ են քվեարկելու օրինագծին, որը կապված չէ սահմանադրական կամ ոչ սահմանադրական վեճերի հետ։
Այլ դա մեր հիմնական սկզբունքներն են, և անկախ նրանից, թե ինչ կլինի, պատասխանատվությունը մեր վրա ենք վերցնում։
Ի վերջո քննարկումն ավարտվեց վաղ նորվա առաջին կեսին կանցկացվի քվեարկությունը։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Վաշինգտոն իր պարտականությունների կատարմանը վերադարձավ Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանը, որը ետեր կանչվել Անկարա խորհրդակցությունների մարտի 4-ին, կոնգրեսի ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Մինչ դեսպանը Անկարայում էր, թուրքական ղեկավարությունը հայտարարում էր, եթե Ամերիկայի հետ չհստակեցնի, ինչ ճակատագիր է սպասվում բանաձևին, արդյոք կհայտնվի այն ներկայացուցիչների տանը, թե ոչ, դեսպանը Վաշինգտոն չի վերադառնա։ Հիմա նա վերադառնում է։ Ինչ է սա նշանակում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը թեմային։
Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամեկ Թանը վերադառնում է Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց առաջ Անկարայի ԵՍՆ բողաութանավակայանում Թանն ասել է. «Այն ուղերձը, որ մենք ցանկանում էինք հղել Միացյալ Նահանգներին, տեղ հասավ թուրքական կողմի ուղերձը Վաշինգտոնում հասկացել են», համոզված է թուրք դիվանագետը։ Ըստ ամենայնի առաջիկա օրերին Նամեկ Թանի հիմնական զբաղմունքը լինելու է վարչապետ Էրդողանի Վաշինգտոնյան այցի նախապատրաստումը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 12-ից 13-ը Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում միջուկային անվտանգությանը նվիրված համաժողով է անցկացվելու, որին ավելի քան 40 պետությունների ղեկավարներ են մասնակցելու։ Դիվանագիտական շրջանակները չեն բացառում, որ Վաշինգտոնում կարող է եռակողմ հանդիպում կազմակերպել Բարակ Օբամայի, Սերժ Սարգսյանի և Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի մասնակցությամբ։ Թուրքական ամենահեղինակավոր ու տեղեկացված պարբերականներից մեկը Հյուրիեթը երեկվա իջ հրապարակումներից մեկում նույնիսկ պնդում էր, որ ամերիկյան վարչակազմը անում է հնարավորը, որպեսզի Ադրբեջանը որևէ կերպ չմիջամտի և չխոչընդոտի հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովին հավիրված են Հայաստանի, Թուրքիայի, Վրաստանի ղեկավարները, սակայն Ադրբեջանն այդ ցանկում չկա, գրում էր թուրքական թերթը։ Այսօր արդեն Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կտրականապես հերքել է Ադրբեջանի դիվանագիտական մեկուսացման հնարավորությունը։ Թուրքիան չի էլ քննարկում Ադրբեջանը գործընթացից որևէ կերպ դուրս թողնելու հավանականությունը։ Հյուրիեթի անգլալեզու տարբերակին տված հարցազրույցում նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բուրակ Օզուգերգինը, հավելելով. Ադրբեջանը Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերի մի անբաժան մասնիկն է։ Ինչ վերաբերում է Վաշինգտոնյան հանդիպումներին, ապա այստեղ ևս որևէ հստակություն չկա։ Թուրք դիվանագետներից մի քանիսը լրագրողների հետ զրույցում չեն բացառել, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու Բարակ Օբաման կարող են կարճատև հանդիպում ունենալ նվիրված հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հնարավոր մասնակցությանը Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովին, ապա խնդրին առաջինը անցած շաբաթ անդրադարձավ պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը, Վաշինգտոնում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարելով.
Very important partner to the United States. It's a strong force.
Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների շատ կարևոր գործընկերն է։ Ադրբեջանը տարածաշրջանային լուրջ դերակատարություն ունեցող պետություն է, որն ի վիճակի է նպաստել Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, նշել էր Ստայնբերգը, չհամաձայնելով պնդումներին, թե Իլհամ Ալիևին Վաշինգտոն չհրավիրելը Ադրբեջանին հայ-թուրքական բանակցություններից հեռու պահելու միտում ունի։ Իսկ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանության պաշտոնական ներկայացուցիչ Դեբորա Գվիդեո-Գրեյդին Հյուրիեթին երկու շաբթի որն ասել է. «Մենք դեռ չենք հրապարակել Վաշինգտոնում կայանալիք գագաթնաժողովի մասնակիցների ամբողջական ցանկը», խոսելով թուրքական մամուլում հայտնված տեղեկությունների մասին, թե Ադրբեջանին միտումնավոր կերպով են դուրս մղել այս միջոցառման մասնակիցների ցանկից, դիվանագետն ասել է. «Նման պնդումները կոռեկտ չեն. Ադրբեջանն ու Միացյալ Նահանգները սերտորեն համագործակցում են մի շարք խնդիրների, այդ թվում Մինսկի գործընթացի շուրջ»։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնական Բաքվի դիրքորոշմանը, ապա այստեղ կարծես համակերպվել են այն մտքի հետ, որ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովն անցնելու է առանց Իլհամ Ալիևի։ Բաքվում հույս ունեն, որ Վաշինգտոնյան հանդիպումների ընթացքում փորձ կկատարվի Հայաստանից զիջումներ գործել Ղարաբաղի հարցում։ Թրենդ գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հասարակական քաղաքական բաժնի ղեկավար Ալի Հասանովն ասել է. «Կարծում եմ, որ այս հարցը առաջնահերթ կարևորություն է ունենալու Թուրքիայի վարչապետի Միացյալ Նահանգներում նախատեսված հանդիպումների ժամանակ. Հույս ունենք նաև, որ կձևավորվի մի մեխանիզմ, որը թույլ կտա ազդել Հայաստանի նախագահի վրա»։ Հասանովի խոսքով Միացյալ Նահանգների նախագահը, որպես Մինսկի խմբի անդամ պետության ղեկավար, պետք է ստիպի պաշտոնական Երևանին հրաժարվել իր անսկզբունքային և զավթողական քաղաքականությունից, ճնշում բանեցնի Հայաստանին կառուցողական դիրքերի բերելով», նշել է Հասանովը։
Ռեպորտաժը Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը մի քանի օրից կկայանա, իսկ մինչ այդ նա Փարիզ կայցելի մասնակցելու Ֆրանսիայում թուրքական տարվա փակման արարողությանը։ Ուշադրության կենտրոնում հատկապես Էրդողան-Սարկոզի հանդիպումն ու բանակցություններն են, հասկանալի պատճառով։ Ֆրանսիան դեմ է Եվրամիությանը Թուրքիայի լիիրավանդ համակցության հեռանկարին, ըստ հաղորդագրությունների, հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը ևս երկու երկրների ղեկավարների օրակարգային հարցերից կդառնա։ Փարիզի մեր թղթակցին լսենք։
Ֆրանսիայում Թուրքիայի տարվա փակման առթիվ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնական այցով գտնվում է Փարիզում։ Թուրքական տարվա փակման արարողությունը տեղի կունենա այսօր երեկոյան Վերսալի պալատում։ Թուրքիայի վարչապետի կողքին ներկա կլինի նաև Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեն, որը մի քանի ամիս առաջ եղել էր Թուրքիայում, և Ֆրանսիայի մշակույթի նախարար Ֆրեդերիկ Միտերանը։ Ինչպես նշել է արտգործնախարարության հատուկ հաղորդագրությունը, վարչապետ Էրդողանի այցը թույլ կտա սերտացնել երկու երկրների հարաբերությունները։ Համագործակցությունը տնտեսական բնագավառում գտնվում է բարվոք վիճակում։ Ֆրանսիան Թուրքիայում ամենից ավելի ներկա երկրներից մեկն է, 300 ֆրանսիական ձեռնարկատերը հարցեր հաստատված են Թուրքիայում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բնակավարին, ապա արտգործնախարարության հաղորդագրությունը այլ միջազգային խնդիրներից բացի կանգ է առել հայկական հարցին եւ գրել. Հիշեցվելու է Ֆրանսիայի աջակցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին, ինչպես նաեւ այն միջոցառումները, որ նախաձեռնել է վերջերս Ֆրանսիան իբրև Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների հետ միասին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի վարչապետին, ապա Նիկոլա Սարկոզիի հետ ունենալիք իր հանդիպման ընթացքում նա իր կողմից կպաշտպանի Թուրքիայի թեկնածությունը Եվրոմիության անդամակցությանը։ Այդ արդի Ֆիգարո հրատարակչի այսօրվա համարում հրատարակված հարցազրույցը բավական խոսում է։ Ի պատասխան ֆրանսիական հրատարակչի այն հարցին, թե ինչպես է մտադիր Թուրքիան հաղթահարել Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիմությունը, Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության հարցում Էրդողանը պատասխանել է. «Մենք պետք է հասնենք այն բանին, որ կարողանանք փոխել այդ տեսակետը. Անցյալում ես աշխատել եմ Ժակ Շիրակի հետ և իրադրությունը տարբեր էր. Այսօր միայն երկրի ղեկավարն է փոխվել, կուսակցությունը նույնն է, ինչ որ առաջ. Ես չեմ հասկանում ուրեմն, թե ինչումն է խնդիրը. Ես հուսով եմ, թե իմ այցը թույլ կտա փոփոխել իրադրությունը»։ Էրդողան ավելացրել է ապա, թե Անջելա Մերկելի անցած շաբաթ Թուրքիա կատարած այցը եղել է արդյունավետ։ Նիկոլա Սարկոզին դեռ չի եկել Թուրքիա, նա միշտ պատմում է, թե եղել է Թուրքիայում, երբ երիտասարդ էր, ուրեմն նա պետք է գա Թուրքիա և տեսնի այսօրվա Թուրքիան, նշել է Էրդողանը։ Հարցազրույցում եթե չխոսվել հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, ապա արտարտվել են միջազգայնորեն կարևոր այլ խնդիրներ կապված Աֆղանստանի, Իրանի և Իսրայելի հետ։ Այսպես Ֆիգարոյի այն հարցին, թե Թուրքիան կարող է արդյոք համոզել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադին հրաժարվել միջուկային զենքից, Թուրք վարչապետը պատասխանել է. «Կառավարության մեջ մտնելուց ի վեր մենք ղեկավարվում ենք միշտ միևնույն սկզբունքով, այն է չունենալ և ոչ մի թշնամի. Եվ այդ սկզբունքը մենք կիրառում ենք ամենից առաջ մեր հարևանների հանդեպ»։ Թուրք վարչապետն ավելացրել է. «Իմ սիրելի բարեկամ Ահմադինեջադի հետ ունեցած մեր ամեն հանդիպման ընթացքում մենք շեշտել ենք և կրկնել, թե չենք ուզում միջուկային զենք ունենալ մեր տարածաշրջանում. Նրանք մեզ պատասխանում են, թե իրենք ոչ թե միջուկային զենք են պատրաստում, այլ արտադրում են միջուկային էներգիա. Մյուս կողմից տարածաշրջանում կա մի երկիր, որն ունի իսկապես միջուկային զենք, բայց դա ոչ ոքի չի անհանգստացնում»։ Այդ մոտեցումը արդարացիչ է, շեշտել է Էրդողանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Այսօր վարչական դատարան մուտք գործեցին Հայաստանի Հանրապետության 7200 քաղաքացիների դիմումներն ընդդեմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի։ Դիմումատուները հանձնաժողովից պահանջում են անվավեր ճանաչել իր որոշումը, որով գազիգինը նախկին 96 դրամի փոխարեն այս ապրիլի 1-ից 132 դրամ սահմանվեց։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ավելի քան 30,000 էջից էր բաղկացած հայցադիմումը, որ այսօր ներկայացվեց վարչական դատարան։ Ներառված է Հայաստանի տարբեր համայնքների 7200 բնակչի անուն-ազգանուն, անձնական տվյալներ, ստորագրություններ, պահանջը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Հայցվորները հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից պահանջում են հարգել հայ-ռուսգազարդի և գազասպառողների շահերի հավասարակշռման սկզբունքը, որ նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Պնդում են, որ գազի գնի բարձրացումը հիմնավորված չէ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հայցվորներից մեկ։
Ըստ էության քաղաքացիներ եւ հայ-ռուսգազարդ պայմանագրի երկու կողմերում գտնվող սուբյեկտներ են եւ տվյալ դեպքում մի սուբյեկտը հանձնեց հայ-ռուսգազարդի որոշումը գնել բարձրացնել եւ որևիցե ձեւով հաշվի չի առնում կարծիքը այն առումով որ մենք իշխանում ենք պատրաստ այդ գինը վճարելու եւ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը պետք է այսպես ասեմ փոխարինել մեզ քաղաքացիներից որպես սպառողներ այդ պարտականությունը պատճաշ չի կատարում եւ այս առումով որ մեր շահերը հավասարակշռված չեն մենք հնարավորություն ունենք մեզ ներկայացնելու
Այս դեպքում ըստ Վահագն Խաչատրյանի պետությունն էլ հանրության շահերի պաշտպանության իր գործառույթը չի իրականացնում։ Պետությունը մասնավոր ընկերության կողքին է, ասում է նա։
Եվ առավելևս պետք է հաշվանել այն հանգամանքը, որ ինքը կառավարությունը կամ պետությունը հանդիսանում է հայ-ռուս գազարտի բաժնետերից մեկը։ Փաստորեն ստացվում է ինքն է հայցվորը դարձել, որպեսզի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գինը բարձրացնի։
Հայցադիմումի մեջ նշված է, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը ոչ թե պաշտպանում է սպառողների շահերը, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկում քաղաքացիների բավարար կենսապայմանների բարելավման ուղղությամբ, այլ ինքն է ձեռնամուխ լինում դրանց ոտնահարմանը։ Հայցվորները հաշվարկել են, որ միակողմանիորեն տուժում է հայ-ռուս գազարդ քաղաքացի երկկողմանի պայմանագրի միայն մի կողմը, քաղաքացիները։
Փաստորեն մենք խաղի կանոններ ընդունեցինք, լուրջ ներդրումներ կատարեցինք մեր բնակարաններում, եւ հիմա մեկ է պարզվում, որ այդ ներդրումները շատերիս համար անիմաստ է դարձել, որովհետեւ այդպիսի սակագներով, ասենք ձմռանը ջերուցում ապահովել մեր տներում, շատ ընտանիքներ չեն կարող։
Հայցվորներին անհասկանալի է այն, որ գազի գինը բնակության համար բարձրացել է 37.5, իսկ խոշոր սպառողների համար 13%-ով։ Անընդունելի է բնակության համար գազի մանրածախ գնի սահմանումը 40%-ով ավելի բարձր, քան խոշոր սպառողներին մատակարարվող գազի գինը, նշված է դիմումում։ Հայ-ռուս գազարդը հետագայում նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սակագինը բարձրացնելիս հիմնավորել են, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանին մատակարարող գազի սակագինը 17%-ով ավելացրել է։
Մեզ քաղաքացիներից մատակարարվող գազի գինը, երբ որ 37% է բարձանում, եւ դրա փոխարեն նաև խոշոր սպառողների սակագինը չի բարձանում կամ այլ բացատրություններով, այնտեղ բարձրացումը դոլարով բարձանում է, դրամով չի բարձանում, ինչ որ խառնաշփոթ էսպիսի մի պատմություն, բայց արդյունքում իվերչով դուժում ենք մենք քաղաքացիներից, որոնք պետք է 37% ավել վճարեն։
7200 քաղաքացիների ստորագրահավաքը տևել է 17 օր։ Վահագն Խաչատրյանն ասում է, որ ակցիան շարունակում են, եւ նույնիսկ հայցադիմումը ներկայացնելուց հետո քաղաքացիները կարող են միանալ իրենց։
Բոլորը պետք է հասկանան, որ եթե հիմա դուրս գան պայքարի հետ, գազի գնի բարձրացման դեմ, կառավարությունը հաջորդ քայլը չի անի։ Բայց եթե չեկան, կառավարությունը հաջորդ քայլերը անելու միջնե դանդեն, ինչպես տարիներ շարունակ կրկնվում է։
Այսօր մինչ հայցադիմումը վարչական դատարան տանելը հազարավոր էջերից բաղկացած փաստաթղթերի մեկական օրինակներ հանձնեցին պատասխանող կողմին հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովին, ինչպես նաև երրորդ կողմ հանդիսացող հայ-ռուս գազարդ ընկերությանը։ Այդ պարտականությունն ստանձնել էին համահայցվորներ Վահե Հովսեփյանն ու Տիգրան Արաքելյանը։
Գազի հանգացման հետակապած 7230 հայցորը մի հայցադիմում, քանի որ վարչական դատավարության իրենց գրքով նախատեսված է, որ պետք է մի օրինակը ձեզ հանձնենք,
մի օր ես մեր իրավաբանների
հետ։
Վահե Հովսեփյանը թերահավատ է Հայաստանի դատական համակարգի նկատմամբ, բայց պայքարի մեջ հաստատակամ է։
Ճիշտն ասած, մի քիչ արդարադատության հետ հույսեր կապելը ստեղ անիրատեսական է, բայց ամեն դեպքում այդ չի նշանակում, որ հայցը չպիտի ներկայացվեր։ Իսկ եթե մտածենք, որ համեկան ներկայացնենք, պիտի մերժվի, սխալ կլինի դա։
Նշեմ, որ գազի գնի բարձրացման դեմ դատական բողոքի նախադեպ եղել է նաև Ուկրաինայում, և երկրի դատականատյանը բավարարել է քաղաքացիների հայցը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հավելելով Կարինեին, ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսինն է։ Այլ թեմաների մասին խոսենք Ղարաբաղում հանցագործությունների նվազման միտում կա այսօր նախորդ տարվա ցուցանիշներն ամփոփելով հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազը։ Ստեփանակերտի մեր թղթակիցն է Արշավիր Ղարմանյանի հետ հանդիպմանը մասնակցել։
Եթե 2009 թվականի առաջի երանցակում գրանցվել էր 145 հանցագործության դեպք, ապա 2010 թվականին նվազումը կազմել է 67 դեպքով։ Քրեական հետախուզության գծով գրանցված 2009 թվական առաջի երանցակում 86 հանցագործությունների դիմաց 2010 թվական առաջի երանցակում գրանցել է 49 հանցագործության դեպք, կամ 37 դեպքով նվազել է։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ արդյունքներ է տվել ընթացիկ տարվա թմրամոլության դեմ պայքարը, գլխավոր դատախազ Խազը պատասխանեց, որ արդյունքները գոհացուցիչ է։
Մենք գտնվելով մի այնպիսի տարածաշրջանում, թմրամիջոցների համաշխարհային ապօրինի շրջանառության ուրեմն տարածքի ուղիներից մեկում, այսօր մենք կարողացել ենք նորմալ պայքար տանել այդ ուղղությամբ, որպեսզի այդ ճարիքը չներթափանցի մեր երկիրը։
Գլխավոր դատախազն անդրադառնալով կաշառակերության դեպքերին մեջ բերեց 3 Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցած ամենաթարմ միջադեպը։
Իրապես համագարկի առավելապես ազգային ցանկության ծառայության գործողությունների արդյունքում 3 օպերատիվ հետախուզական համապատասխանությունների իրականացման արդյունքում Արցախի պետական համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետի ավագդասախոս Դադայան մի խումբ ուսանողների դիպլոմային աշխատանքների ղեկավար լինելով պահանջել է որոշակի գումար 70,000 դրամ չափի գումար որպես նրանց համար այդ դիպլոմային աշխատանքները որպես ղեկավարը կատարի այդ աշխատանքները և դերբակալվել է գումարը ստանալու պահին իրականացում համապատասխան միջոցառումներ կնճել։
Արշավիր Ղարամյանը լրագրողների խնդրանքով պատմեց նաև Ղարաբաղում վերջին շրջանում հնչեղություն ստացած հանցագործությունների մասին։ Օրինակ վերջերս Ստեփանակերտում հարսը կիսուրին պատշգամբից ցածր նետել և վերջինս էլ միանգամից մահացել էր։ Գլխավոր դատախազի խոսքերով հանցագործ հարսն այլևս կալանքի տակ է։ Արշավիր Ղարամյանը նաև խոսեց մոտ 1 տարի առաջ Ստեփանակերտում գտնվող ՎՏԲ բանկում տեղի ունեցած խարդախությունների մասին։
ՎՏԲ բանկի մի խումբ աշխատակիցների կողմից հաշվապահ Շարմաս Գրիգորյան և Գանձապահի Վալյա Հարությունյան խաթերությամբ տիրացել են քաղաքացիների ֆինանսական միջոցներին։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ դիմել են հարցերը քրեական գործ և նրանց նկատմամբ խափանման միջոց են տրվել կալանավորում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մենք եթերում ենք յուրաքանչյուր աշխատանքային օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առաջարկելով որ լրատվությանը ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային կայքում։ Այցելեք azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն և հաճելի երեկո եմ մաղթում։